Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Sot përfundon masa e përkohshme për kuvendin e Kosovës, çka do të vendosë kushtetuesja? Armatimi në Ballkanin Perëndimor, Serbia me Kinën e Rusin, të tjerët me NATO-n. Vendet muslimane dhe fuqitë evropiane mbështetin planin e Trumpit për Gazën. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot përfundon afati kohori masës së përkohshme që e vendosi gjykata kushtetuese e Kosovës për mes të cilës ndaloi çdo veprim për formimin e qeverisë së re të vendit deri më 30 shtator. Pyetja se çfarë gjykimi për konstituimin e kuvendit të Kosovës do të nxjerr autoriteti më i lartë për interpretimin e kushtetueses tashmë është bërë shumë e dëgjuar. Kemi biseduar me një host të drejtësisë, të cilët shpalosin skenarët e mundshëm. Arton Konoshevci na sjell detaje në raportin në VM.
Hedhja ndarës në votime e kandidatëve për nënkryetar të kuvendit të Kosovës nga komunitetet Pakic u bë shkasë që me 5 shtator gjykata kushtetuese Kosovës të vendosë një masë të përkohshme, duke ndaluar deputetëve të ndërmarrin veprime dhe të zhvillojnë ndonjë procedurë për formimin e qeverisë së re të vendit për shkak të dyshimeve për shkelje kushtetuese. Lista serbe u ankua në kushtetuese për veprimin e kreut të ri të kuvendit Dimal Basha, i cili më vonë do ta shpallte organin leqvënds të konstituar pavarësisht mos zgjedhjes së nënkryetarit nga minoriteti serb. Kushtetuesja tha se masën që do të jetë në fuqi deri sa ajo të nxjerrë një aktgjykim e vendosi në mënyrë ex officio dhe në bazë të kërkesës së deputetëve të partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, duke arsyetuar me evitimin e rreziqeve ose dëmëve të papriparueshme. Zahir Çerkini, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin i Sabolletinit në Mitrovicë, thot për Radio Evropa e Lirë se kushtetuesja është mbështetur gjithmonë në praktikën e konstituimit të kuvendit. Ai parashet që gjykata do të konstatojë se shkelja vetme ka qenë ndarja e votimit të nënkryetarëve, pasi praktika deri tashmë kërkon zgjedhjen e tyre në paku. Çerkini nuk pret që gjykata të merret me çështje politike, siç është diskutimi se kush duhet të jetë nënkryetar nga komuniteti serb. Një gjë e tillë nuk është përgjegjësi e saj. Roli i gjykatës është vetëm të garantojë respektimin e kushtetutës dhe të procedurës. Vendim të ngjashëm pret edhe Ehad Miftaraj, drejtori i Institutit të Kosovës për drejtësi, por lëvizja vetëvendosje, fituese e zgjedhjeve të 9 shkurtit, ka pritje të tjera. Ne presim që kuvendi të konfirmohet si i konstituar, nga se kryetari i kuvendit i ka respektuar dhe ndjekur të gjitha procedurat e parashikuara me kushtetutë, jurisprudencën e gjykatës dhe rregulloren e kuvendit, thuhet në një deklaratë zyres për media të Levizjes Vetëvendosje dhe në Radios Evropa e Lirë. Për Levizjen Vetëvendosje, përfaqësuesja e pakicës jo serbe, Emilia Recepi, e cila u zgjodh në kryetare kuvendit, u votua në mënyrë të rregullt dhe nuk ka drejt askush t'ia marr këtë të drejt grupit multietnik. Për dallim prej kandidatës e komuniteteve të tjera minoritare, asnjëri nga 10 përfaqësuesit e komunitetit serb nuk arriti të zgjedhet në kryetari i kuvendit. Kandidati vetëm që propozoi lista serbe, e cila në kuvend ka 9 nga 10 vendet e rezervuara për serbet, nuk i siguroi 61 votat e nevojshme as pas 3 raundeve të votimit. Pasi partia që gëzon mbështetjen e Beogradit nuk pranoi të propozonte për nënkryetar dikë tjetër përveç Slavko Simicit, kryetari Basha hodhi short sipas rregullore së punës së kuvendit për të nxjerrë një emër tjetër. As të tjerët nga lista serbe, as Nenad Rašići nga Partia Serbe për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, aktualisht ministër në detyrë në qeverinë e Albin Kurtit, nuk i mori votat e nevojshme, me qërast Basha në mënyrë të njanshme mbylli si të përfunduar seancën konstituive. Miftaraj thot për Radio Evropa e Lirë se nëse merren për bazë aktgjykimet e gjykatës kushtetuese të vitit 2014 dhe 2025 dhe standardi që është ndërtuar në 11 vjetet e fundit lidhur me konstituimin e kuvendit të Kosovës, gjykata kushtetuese mund të vendosë kthimin e votimit në pako për dy nënkryetarë qytetarët e komuniteteve jushumit. Si pas ti, nëse nga gjykata merret për bazë rregulloria e punës së kuvendit e miratuar nga legislatura e kaluar, mund të sqarohet procedura e votimit të kandidatëve që kanë shumicën e votave të deputetëve nga pakicat. E pastaj, Qerkini beson se gjykata do të theksoj se procedura e konstituimit duhet të vazhdoj aty ku kam betur, duke u shfrytzuar ditët e mbetura nga fati 30 ditor i një aktgjykimi para prak.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Për armatimin në Ballkanin Perëndimor flitet gjithnjë më shumë. Vendet e rajonit, përfshirë edhe Kosovën, kanë rritur shpenzimet në mbrojtje, por ajo që bie në sy është edhe orientimi i tyre. Serbia nga Kina dhe Rusia, vendet e tjera nga NATO-ja. Në webfaqen tonë europaelir.org mund të gjeni një material të zgjeruar në këtë temë, ndërsa në vazhdim Valona Tela sjell një përmbledhje më të shkurtër.
Serbia balancon midis Rusisë, Kinës dhe Perëndimit, ndërsa fqinjet e saj mbështeten kryesisht te bashkëpunimi me shtetet anëtare të NATO-s. Analistët thonë se këto alianca të kundërta në një formë ose tjetër pasqyrojnë rivalitetin global në Ballkanin Perëndimor. Kështu rajoni, i cili para një çerek shekulli doli nga lufta e fundit që pasoi shpërbërjen e Jugosllavisë, vazhdon të mbetet nën rreziqe të sigurisë. Kontrasti më i theksuar është mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërsa Kosova synon integrim më të thellë në NATO, Serbia, krahas bashkëpunimit me NATO-n, ndërvepron edhe me Pekinin dhe Moskën. Serbia dhe Bosnia dhe Hercegovina janë dy shtetet të Ballkanit Perëndimor që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, ashtu si edhe Kina dhe Rusia. Ish-ministri i mbrojtjes i Shqipërisë, Fatmir Mediu, thot për Radio në Evropa e Lirë se ky kombinim e ka shndruar prej kohësh Ballkanin Perëndimor në një version miniatur të rivaliteteve globale. Sepse siguria sot nuk është vetëm çështje mbrojtje, siguria është çështje infrastrukture, teknologjie, politike, ekonomike dhe ushtarake. Marë parasysh këto, raportet që i ka krijuar Serbia me Rusinë dhe Kinën janë çështje e një shqetësimi jo të vogël, thot Mediu. Sipas Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve për Paqen në Stockholm, Serbia ka bërë shpenzime të më të mëdha ushtarake në rajonin e Ballkanit Perëndimor gjatë 5 vjetëve të fundit. Vetëm në vitin 2024 Serbia ndau 2.2 miliard dollar për ushtrin, rreth 5 herë më shumë se Shqipëria, që është anëtare e NATO-s. Kosova ndau rreth 162 milion krahasuar me 90 milion të ndarë në vitin 2020. Për Mediun, çeku i libri i tillë në investimet ushtarake ngre flamurin e kuq. Serbia, po t'i shohësh politikat e saj në Bosnjë dhe Hercegovinë e në mënyrë të veçantë në Kosovë, nuk ka hequr dorë kur nga pretendimet për të mbrojtur, si thot ajo, popullsinë serbe. Pra, ajo s'ka për të hequr dorë nga dominimin në rajonin e Ballkanit, thot Mediu. Si arsyetim për armatosjen e Serbisë, Vučić shpesh përmend kërcënimet nga fqinësia, pa specifikuar se prej kujt. Ne nuk do të prekim askënd, vetëm do të mbrojmë territorin dhe integritetin ton, deklaroi në fillim të shtatorit në Pekin. Për Luniqin, kjo retorik është për përdorim të brendshëm, por përpjekjet e tij për të balancuar mes të gjithëve, përfshir Kinën dhe Rusinë, në një moment të caktuar mund t'i kthehen bumerang. Nëse kriza aktuale gjeopolitike eskalon, atëherë edhe vetë Serbia do të ishte në një situatë shumë të ndjeshme, ku askush nuk do të pranonte statusin e saj neutral. Në një situatë të tillë, të gjithë do të perceptonin Serbinë si një partnerë të pabesueshme, thot Luniq. Ish-zyrtari i NATO-s Jamie Shi thot se Kina kërkon pikë mbështetje në Evropë, dhe Serbia, me nevojat e saj ekonomike dhe me lëkundjet e vazhdueshme mes lindjes dhe Perëndimit, është partnerë tërheqëse. Shi nuk e përjashton mundësinë që Vučić, për shkak të trazirave të brendshme dhe tensioneve rajonale, të ndjek një qasje më konfrontuese edhe ndaj fqinjve. Ai thot se NATO-ja duhet t'i monitorojë nga afër zhvillimet e sigurisë, sidomos përgjatë kufive dhe në zonat e prira për trazira, dhe të jetë gatshme të reagojë shpejt nëse tensionet përshkallëzohen.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Kombet kryesore myslimane kanë mbështetur planin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të dhënë fund luftës në rripin e Gazës, edhe pse disa palestinez e quajtën propozimin farsë. Aliatët evropian të Washingtonit i bën thirrje Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ta pranoi propozimin amerikan. Pas bisedimeve mes Trumpit dhe kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu në Washington të hënën, Shtëpia e Bardhë publikoi një plan me 20 pika për Gazën. Plani parashikon nërm pushim të menjëhershëm shkëmbim të pengjeve që mbahen nga Hamasi me të burgosur palestinez të mbajtur nga Izraeli, tërheqjen e Izraelit nga Gaza në faza, çarmatimin e Hamasit dhe krijimin e një qeverie tranzitore të udhëhequr nga një trup ndërkombëtar. 8 shtete arabe ose më shumicë muslimane thanë në një deklaratë të përbashkët se përshëndesin rolin e presidentit amerikan dhe përpjekjet e tij të sinqerta që synojnë të japin fund luftës në Gaz. Ata thanë se konfirmojnë gatishmërinë e tyre për të angazhuar pozitivisht dhe në mënyrë konstruktive me Shtetet e Bashkuara dhe palet e tjera drejt finalizimit të marrëveshjes dhe sigurimit të zbatimit të saj. Vendet përfshin Egjiptin, Jordaninë, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Turqinë. Të gjitha këto vende e njohin Izraelin, megjithse disa kanë marrëdhënie të trazuara. Deklaratën e nënshkruan Katari, i cili ka luajtur rol të rëndësishëm ndërmjetësues, dhe Arabia Saudite. Indonezia dhe Pakistani, dy vendet më të popularizuara me shumicë muslimane në botë, ju bashkuan gjithashtu deklaratës. Indonezia ka ofruar trupa si pjesë e një force të ardhshme në Gaz, ndërsa Pakistani është përpjekur që të afrohet me Trumpin dhe të përmirësojë marrëdhëniet me Washingtonin. Autoriteti palestinez, të cilin Netanyahu është përpjekur ta lërë më një an, gjithashtu nxitoi të ofrojë mbështetje duke përshëndetur përpjekjet e sinqerta dhe të vendosura të Trumpit. Hamasi ka thënë se do të vlerësojë planin e Trumpit para se të japë një përgjigje. Një mosmarrveshje mes partive për shëndetësinë dhe shpenzimet mund të shkaktojë mbylljen e qeverisë amerikane për herë të parë pas gati 7 vjetësh. Demokratët dhe republikanët në Kongres nuk po arrin dot marrveshje, pavarësisht se mira punonjës federale rrezikojnë të dërgohen në pushim të detyruar nga puna ose të shkarkohen. Qeveria do të mbyllet në orën 12:01 minutë të mëngjesit të së mërkurës, nëse Senati nuk kalon një projekt ligj të dhomës së përfaqësuesve, i cili do të zgjasë financimin federal për 7 javë, për të dhënë kohë ligjvënësve të përfundojnë punën mbi projektet vjetore të shpenzimeve. Demokratët në Senat thonë se nuk do të votojnë projekt ligjin nëse ai nuk përfshin zgjatjen e benefiteve shëndetësore që po skadojnë mes kërkesave të tjera. Presidenti Donald Trump dhe republikanët nuk duan bilas të bisedojnë, duke argumentuar se bëhet fjalë për një projekt ligj të pastër që nuk duhet të jetë i diskutueshëm. Nuk është e qartë nëse ndonjëra palë do të lëshojë pe para afatit. Tani është në duart e presidentit, tha të hënën udhëheqësi i demokratit senatit Chuck Schumer pas një takimi në shtëpinë e Bardhë me Trumpin, i cili nuk duket se solli ndonjë përparim të dukshëm. Ai mund të shmangë mbylljen nëse arrin të bindë udhëheqësit republikan të pranojnë atë që duam ne, tha ai. Nën presidenti J.D. Vance, i cili gjithashtu ishte në takim, tha: "Mendoj se po shkojmë drejt mbylljes sepse demokratët nuk po e bëjnë gjën e duhur. Edhe ngërçjet mes partive mbi shpenzimet e qeverisë janë të shpeshta në Washington. Ngërçjet tanishëm vjen në një moment kur demokratët e shohin si një mundësi të rrallë për ta përdorur ndikimin e tyre për të arritur synimet politike, pasi elektorati i tyre kërkoi përballje me Trumpin. Republikanët, të cilët kanë një shumicë 53-47 në Senat, ka mundësi të kenë nevojë për të paktën 8 vota nga demokratët për të kaluar ligjin me 60 vota, pasi senatori republikan Rand Paul nga Kentucky pritet të votojë kundër. Trumpi nuk ka treguar shumë interes për të pranuar kërkesat e demokratëve për shëndetësinë, edhe pse u pajtua për një takim me ta të hënën. Para se të hynte në takim, ai e bëri të qartë se nuk kishte ndër mend të negocionte sipas kushteve të demokratëve. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.